сенің ажарыңа жетесің шынайы сезімнің шахарына. Қара маған қара, қасаққа қырғынды болғандай болады әңгімесі бүгін.